Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chiwiri. Mariko chapter 7 verse 31 fika pa 37. Pamene Yesu anachoka ku Turo, anapita ku Sidoni. Anthu anabweretsa kwa iye munthu anali wogontha matu ndi wosalankhula. Anampempha Yesu kuti ayike dzanja lake pa munthuyo kuti amchiritse. Yesu anatenga munthu uja na achoka naye pa gululija. Na ayika zala mmatu a munthu uja. Anathira malovu pansi na akhudza lilime la munthu uja. Yesu anapenya kumwamba na anena, tseguka! Pamenepo munthuyo anatseguka matu ndi kulankhula bwino. Yesu anauza anthu kuti asauze aliyense, koma anthu sana khale chete pa ichi. Iwo anati, wachita zonse zabwino, apanga anthu kumva ndi kupenya.